Ministru kabinets slēgtā sēdē šodien uzklausīja Latvijas drošības iestāžu un ārlietu ministrijas informāciju par riskiem saistībā ar 16. marta aktivitātēm. Sēdē izskanēja, ka pēdējos gados atsevišķas radikāļu grupas ir mēģinājušas traucēt atceres pasākumus, lai pievērstu savu uzmanību. Savukārt publiskajā vidē apzināti tiek izplatīta apmelojošā informācija par Latvijas valdību, tā piedāvējot simpātijas pret nacismu. Tāpēc ministru kabinets šogad ir pirmo reizi pieņēmis oficiālu pozīciju par dalību 16. marta pasākumos. Par to pastāstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas.
Tad valdības lēmums ir saistībā ar 16. marta pasākumiem pie brīvības pieminekļa un kabinets pieņem lēmumu, ka valdības locekļi neapmeklē šo pasākumu, nepiedalā šajā pasākumā.
Vienbalsīgi visi nobalsoja un piekrita šim lēmumam?
Protams, ka nē. Nu, mēs tagad neslēpēliesim paslēpes, skaidrs, ka runa iet par Cilinskungu. Es domāju, ka viņš pats arī varēs nokomentēt, varbūt jau nokomentēja savu viedokli. Tad attiecīgi es uzzīmē to, ka pēc tā, ka sakos, nu, premjeras lēmumus.
Lēmuma iemeslus paskaidroja arī ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs.
No ārlietu ministrijas skatu punkta mūsu valdības pozīcija ir ļoti konsekventa. Jau 16 gadu garumā neviens Latvijas valsts vadītājs, valdības loceklis nav piedalījies gājienā pie brīvības pieminekļa. Šeit nav runa par kaut kāda veida vārdu vai pulcēšanās brīvību ierobežošanu. Pilsoņi, iedzīvotāji ir tiesīgi privāti pieminēt savus tuviniekus, piedalīties dievkalpojumos, pasākumos, kapos, bet pie valsts simbola, pie tātad brīvības pieminekļa Rīgā, valsts pasākumu šajā datumā nenotiks. Skaidrojums ir ļoti konsekvents. Mūsu valsts savus karavīrus godina valsts mērogā 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Tas nenotiek citos datumos.
Cilinskis par to, kā rīkosies, šobrīd runāt atsakās. Solot skaidrojumu sniegt piekdien sasauktajā preses konferencē.
Bija slēgta valdības sēde, kur es nevaru komentēt, kas tur notiek.
Kozlovskis teica, ka jūs balsojāt pret šo lēmumu.
Nu, tad, ja Kozlovskis ir informējis slēgtās valdības sēdes jautājumus, tad viņš par to ir uzņēmējis atbildību. Es nekomentēju, kas notiek
slēgtās. Bet tad jūs tādas neteiksiet par to, kā jūs rīkosieties līdz tai piekdienai?
Par to, kā es esmu rīkošos, es esmu pateicis jau sen.
Nu, ka jūs dosieties gājienā?
Bet
par ko jūs tajā piekdienā informēsiet?
Premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības pagaidām pauš cerības, ka visi ministri, arī Cilinskis, valdībā lēma to ievēros.
Ja viņš ir atbildīgs ministrs, viņam ir jāizpilda valdības lēmums. Tātad par šo valdības lēmumu es informēšu koalīcijas partijas šodien vai rītdien. Katram ministram ir jāuzņemas personīga atbildība par to, vai viņš izpilda valdības lēmumus. Un ja ministrs ir atbildīgs, tad valdības lēmumu ir jāizpilda. Vienīgi Cilinska kungs neatbalstīja, jā, diemžēl Brokas kundzei nav pielaides slepenai daļai, bet Milbērts kundz atbalstīja.
Atsevišķi Nacionālās apvienības politiķi jau paspējuši nosodīt valdības lēmumu, jo nekad agrāk oficiāli ierobežojumi ministru dalībai 16. marta pasākumos nav likti. Straujuma gan norāda, ka iepriekš vienmēr bijusi nerakstīta vienošanās, ka valdības locekļi šajā datumā pasākumos pie brīvības pieminekļa nepiedalās. Iva Leitāns, Latvijas Radio.